Oo, ikaw. Ikaw na nakikinig nito, may tanong ako sa'yo. Alam mo ba ang ibig sabihin ng financial shame? Eh, alam mo rin bang halos lahat tayo ay nakaranas or nakakaranas ng financial shame? Oo, pati ako. Tara, join us as we discuss financial shame as Pinoys. This episode is made possible by Investing Made Easy PH because investing in your future is an act of self-care.
When we talk about financial shame, ito yung mga bagay na hindi natin napapansin na minsan ginajoke natin or pinagtatawa na natin. Because, well, it's funny, pero if you will look at it seriously, parang may problema. Financial shame, for example, bakit tayo takot tawaging kuripot? Or bakit tayo nahihiya when it comes to usaping pera? Or ayaw nating mapuna or ma-judge? At saka isa pa, bakit kailangan lahat may brand? Is it because of pride? Those are things na kasama sa financial shame.
Siguro dagdag ko rin sis, no? Bakit tayo nahihiyang magsabi ng totoo? Or for example, nasa labas kayo ng mga friends mo. Bakit hindi mo masabi na ang pera mo ay pang one piece chicken lang? Diba? Kung hanggang doon lang talaga yung pera mo, nahihiya kang kansyawan. Bakit pag halimbawa, nagbiyahe ka, eh syempre naubos nga yung pera mo dahil nagbiyahe ka, diba? Bakit nahihiya kang tumanggi pag ginajoke ka ng friends mo na, oy, pasalubong ha? Why do you have to conform? Bakit usong-uso sa Pinoy ang pasalubong?
Kasi nga sis, ayaw natin matawag na kuripot. Ayaw mo matawag na stingy ka. Sabi mo nga, nagbiyahe. Oh, di ba? Kakabiyahe mo. For example, nag-Europe ka, nag-Hong Kong ka, I don't know, basta nag-international travel
ka. Kahit saan. Kahit pa Davao yan, kailangan may bit-bit kang dried mangoes, di ba? Cebu, laging ganoon.
Bakit nga ba? Why do we subject ourselves or why do we let other people ma-financial shame tayo? What's your point of view on this?
Kasi di ba, ang Pinoy in general, medyo ma-pride na tao. Katulad ng, bakit kapag may birthday, kailangan kahit wala kang pera, ipangungutang mo. Fiesta sa inyo, kailangan maghanda ng madami kahit wala ka namang pera.
I think may factor yung culture because they say that you should celebrate life events. So parang sa kanila, kahit umutang, basta makapag-celebrate. Sort of halo-halo na siya. You live only once. You live for the present, without
pera lang yan, kikitain yan, let's enjoy.
Yung mga pinag-usapan natin in the past, I think sama-sama sila. Pero totoo yan, di ba? Pagka piyesta, parang bakit wala kayong handa e fiesta? Bakit? Required ba? Sabi nila kasi it's a way of giving thanks. But again, you can give thanks without, parang
spending
without
too
even,
much.
Yeah, without burning your fund. Na tipo magpapakain ka ng 100 tao?
Ay, sa amin sis, totoong nangyayari yun. Kasi very open yung bahay namin sa probinsya. Kahit hindi mo kilala, lahat welcome. Na-experience ko yung na-assign ako sa tagahugas ng pinggan. I swear, parang 10 a.m. hanggang alas 3 ng hapon naghuhugas ka ng pinggan. Ang sakit na lang kami. Marami pa kami sa lagay na yun na naghuhugas ng pinggan. Ha? Kasi non-stop yung tao. Na-experience ko yun. Yun yung normal.
If in your barangay or sa lugar nyo, hindi kayo naghanda, people will say something.
I don't know. Parang nakasanayan na. Eh, ganun talaga. Parang, fiesta. Okay, pag-fiesta, kailangan ganun.
Exactly. Diba, parang bakit kailangan natin pakainin lahat ng buong barangay? Hindi ba pwedeng sa barangay natin ngayon, 10 lang muna maghanda, next year yung 10 naman? Diba, parang, kasi kung lahat kayo
naghanda.
Diba, parang kung kayo lahat naghanda. Now, on a personal level, I will share that I had my share of financial shame. Based on my experience, hindi naman siya yung usually na yung tao talaga sinasabihan ka ng something bad or they are shaming you financially. I think it's also, again, like you said, it's pride. Na parang ikaw sa sarili mo, ayaw mong pumayag na baka may masabi sa'yo. Gets? Because I remember when I was working in Makati, syempre pag nag-work na kayo, di ba nauuso yung mga college friends mo, magkikita-kita kayo or old friends mo na matagal mo nang hindi nakikita. Syempre Makati kayo, tara, let's meet Greenbelt. Sobrang, nahiya ko sabihin pero, well, I'm gonna say it anyway. not naman like every time, but most of the time, like if there will be a meetup or a reunion, umi-effort ka. Aminin mo, umi-effort ka.
Oo, diba? Syempre.
At least you will have something new, like maybe a dress, a bag, shoes, or whatever. Ang ganda ng makeup mo, nagpapagupit ka, nag-aayos ka, umi-effort ka, nagpapasalon ka, naka-manicure, pedicure ka for some reason ng week na yon. Kasi you want them to see you as ano eh, well-made up person na parang, oh, look at me.
Nag-improve ka.
I'm working. I've improved a lot. Hindi ka loser. That's one. Yung budget mo na stretch ng bongga because you want to look good.
Yung sa get-together na yon.
Exactly. Like, you want to meet up but at the same time, napo-force kang gumastos kasi ay, may reunion kami. Diba? O, nag-attend ka ba ng reunion na hindi ka umi-effort? Yung totoo.
Oo naman. Siyempre, umi-effort ka rin. Oo. It's just that siguro, yung napuntahan ko rin na group, nagkataon na, siyempre ako, nung high school, sa probinsya ako, di ba, nag-transfer ako sa probinsya. So, growing up, kasi mga cousins ko rin naman sila. So, parang wala. Walang ganon.
Lucky
na
you.
Oswerte. Tapos, same thing din. Nung college, di ba, na-experience ko na parang, okay, syempre, budgeted lang kami, allowance namin. Lagi na pagtatawanan, oh, sige, punta tayo sa food court. Pagdating sa food court, may kanya-kanya kami chichiryang baon. Kami, nasanay kami na ganun. So parang nung kami, nag-work na kami, nagkita-kita kami, okay pa rin kahit wala ka, okay pa rin kung meron ka. Masyado mga bargas yata yung mga friends ko. I'm so lucky. Siguro kung napunta rin ako sa group na siguro mga well-off, ganyan, na parang ako din, mag-force din ako to show them na, uy, I've made it. Uy, I've been earning well. Parang,
that's so true.
In a way, they were not saying, hindi nila sinasabi na dapat ganun ka. It's in you eh.
Yeah.
Diba?
You are sort of forced. Kasi ano, yun, totoo, ang hirap nun. Kasi yung circle ko when I was in college, talagang lahat sila mayaman. Ako lang nga, like I remember in my class, ako lang yung galing sa public school. Siyempre, when you, pagka magre-reunion kayo, ganyan, halos lahat sila may kotse. Tapos syempre lang naman pumunta ka doon ng e-effort ka din. Magta-taxi ka. Magkano ang taxi back and forth, diba? I mean, although some of them, they offer to send
give
you
a ride.
Oo, to give you a ride. But of course, syempre, papunta mo doon, pride mo, alam mo, magbabas ka doon, di hulas ka na, diba? Kamusta naman? Tsaka again, ayun ka, magpapasalon ka, magpapaayos ka ng buhok, magpapakulay ka, whatever. Because you wanna look pretty. You wanna look, yun nga, well-made. And then, ito na tayo. Well, that one, the first one that I mentioned, that's on me. No, parang that's on you. Na ikaw yung umi-effort kasi ayaw mong...
Hindi naman nila sinabi, pero ikaw yun.
Nagtatrabaho ka, pero bakit parang ano? Parang ano? Parang
wala ka pa rin pera.
Oo, ba't mukha kang walang pera? Sorry sa term. Tapos, second, dito na, mag-meet na kayo, ganyan. Still on the reunion. Oh, tara, dito tayo. Let's try this, ano, Italian restaurant. Kasi we tried this, blah, blah, blah. Ikaw naman, okay. Kasi syempre, ako, I personally, ha? Alam, gawin na lang
tayo. Ayaw, KJ, sa
gawin, group. Gawin na lang kaya natin yung podcast to. Alam mo yun?
Yung walang mukha.
Okay. Kasi parang nakakayan, di ba?
Nilabas mo yung sarili mo.
Oh my God. Totoo. Yung makeup ko na si... Oo, pili ko si... Of course, pagka ganyan mga may reunion, nagtatabi ka ng extra pera. Kasi alam mo, mga social to mga kaklase mo eh. So, syempre, shout out sa mga classmates ko sa UST, no? So, friends ko na mga... Baka naman if you feel guilty kayo, net. Because you know their taste, magtatabi ka ng pera. You don't spend naman like 700 or 8 or say 1,000 a night. This is like 10 years ago, ah. 1,000 a night for dinner and coffee. On a normal circumstance, hindi. Pero syempre dahil minsan, ang term mo is minsan lang naman. Ayaw mong maging KJ, di ba? So kahit ayaw mo, okay lang. Sasama ka. Parang naisip mo, Italian restaurant, tatlong perasong yung ravioli, di ba? Tatlong piso.
Mabubusog yan.
Pasta lang yan. Di ba? Tapos after nun, syempre sis, after nun.
The dessert pa yan.
Bukod sa dessert sis, may coffee pa yan.
Kasi so nga get together, syempre. Yes. Gusto magtagal, di ba?
Oo. Pero bakit nga tayo na para ikaw, hindi natin masabi na pwede bang sa ganito na lang kasi ano eh, nagtitipid ako or wala akong extra gastos. Usually we give excuses. Pwede bang wag dun sa ganito kasi medyo sensitive yung ano ko eh. Sensitive yung son ko sa ganito eh. Or di kaya, pwede wag sa Italian restaurant kasi I'm avoiding carbs. Talaga ba? Ano to, Nancy? Ano to, Nancy? Salamat ba dyan eh? Diba? Minsan nga, nagiging reason mo pa nga eh. Well, I'm really in a hurry. Yeah. We can just meet sa ano, parang over a cup of coffee. Pero kasi ayaw mo nang gumastos ng extra. Para kape na lang
yun. Wala na.
Oo. Parang nagmamadali ka.
Ang maganda sis, you're not a freeloader.
Ay, ne. Oo, never talaga
diba?
Sis.
Mm. Alam mo, na kapag papasok ako dyan, gagastos ako.
Oo. Diba? Hindi ako yung nagpapalibre.
Oo. Diba? Ako, that's one good thing.
Hindi kaya talaga. Unless, ano, unless talagang like, sasabihin nila, oh, this is on me, ganyan, ganyan. So, syempre, and pag nangyari yun, syempre, mahihiya ka. Yung next nyo na pupuntahan, that's on you. So, nanalangin ka na sana, huwag mahal masyado. Kasi baka mamaya, inunahan ka na sa mas mura, yung susunod na pupuntahan, yung mas mahal, pasyari ka doon, di ba? So, sis, after the financial awakening and all, na parang napaisip ako, bakit nga ba hindi tayo willing na magsabi na nagtitipid ako? Ba't nakakahiya ba yun? Nakakahiya bang sabihin yun?
I don't know. I think it's a culture thing. Bakit sa Amerika, uso sa kanila yung split the bill?
Even on dates?
Diba?
Even on
yes.
Dates.
Diba? Even on a date. Bakit normal sa kanila yon? Because they know kanya-kanya tayo expenses. May kinikita tayo. Gastos natin to lahat, diba? Pero bakit ang Pinoy mahilig manlibre, mahilig na, it's on me, ganyan. It's a culture thing, I think.
Do you think it's about time for us to change that mindset? Na ganung pag-iisip na nakakahiya ang tawaging ko ripot?
Oo, dapat talaga. Kasi sa iba nga, it's an honor to say, oh, okay, kuripot ako. Pero later on in life, marirealize mo na kung sino yung kuripot sa group, aba, yun yung umunlad.
Oo.
Diba? Kung sino yung maagang nagwaldas, na masayang-masayang kasama, yun yung tumanda na wala pa rin ipon. I think it's high time that we realize na, yes, it's okay to treat friends. It's okay. They're your friends. They're precious to you. It's okay to spend money on them paminsan-minsan. But, dapat hindi tayo mag-spend ng money just because para lang maganda yung tingin sa atin. Kasi later on, magkakaalaman din yun, di ba? Kung talaga nga meron ka or wala. Kasi syempre, parang walang kakwenta-kwenta yung mga pinagkagastusan mo that time. Well, marirealize mo lang naman yan later on, di ba? During that time, maja-justify mo bakit ka gumastos ng ganun kalaki sa salon, bakit ka gumastos ng ganito sa pagkain na hindi mo naman pala gusto.
Mo
na diba?
Enjoy. Oo.
Later on, you will realize na I should have just said no. Di ba? Siguro, ano, it's high time that we practice that. It's okay. If they're really your friends, they will understand na, guys, I don't have money for that kind of restaurant, diba? Kasi sometimes, your friends naman will say, okay, it's on me. Sagot na kita. If
yes.
Only you said na, guys, kaya kong jumoin, pero pang Jollibee lang tayo, ha? Diba?
Totoo. Pero at the same time, iba kasi yung freeloader sa sobrang ano eh. Iba naman kasi
yeah.
Level yun eh. When you say kasi
yeah,
freeloader.
Sa grupo may ganun, di ba?
Oo eh. Yung tipong,
yes, join ang join.
Oo. Tipong gagastos lang siya sa kanya lang. Pero pag kasama na yung friends, ayaw niya unless libre. I mean, you can also be understanding naman, lalo na yung mga pamilya. Pero kung gusto mo talagang maki-join, dapat, ano ka rin, prepare ka din to
share.
Maglalabas ka rin ng konti.
Oo. Di ba? Share the bill. Kasi may ibang ganun. Alak sa order. Pagdating ng bayaran na, nandun na sa CR.
Ay, beep meep.
Diba? May ganun. Excuse me.
Oo. Excuse me naman. Tabi. Ay, nasabi. Pero kasi, di ba? I mean, ngayon na pag-usapan natin to, again, because this is very relevant because marami na naman ang mga parties, gatherings. Yes. Kahit konti, kahit maliliit, kahit sa family, it happens. Na for example nga, Pasko, di ba? Kahit minsan hindi mo inaanak eh. Pero dahil either OFW ka or medyo nakakaangat-angat ka sa buhay, dapat parang halimbawa, lima yung anak ni kumpare. Isa lang ang inaanak mo doon. Pero mula yung pangalawa hanggang dulo, bibigyan mo rin ng pamasko. Again, financial shame kasi they're expecting na since medyo nakaka-LL ka sa buhay o nakaka-LL ka sa buhay or nagpagawa ka or kaka-birthday lang ng bongga ng anak mo, ina-expect kanila to you have extra money. Na parang isa lang ba, di ba? I mean, this is, ano, I'm sorry, but this is really a real example na, halimbawa, mamamas ko, bit-bit yung lahat ng magkapatid. Eh, syempre, ikaw, di ba, it's the season of giving, happy hormones, you know, festive feels, di ba? Yung 500 mo kay inaanak, eh, yung 4 pa, babagsak ang 1-2 mo doon, oh. 1,000 mo, di ba?
Kasi may hiya ka, may masabi sa
niyo. Oo, so sira na agad yung budget mo. Siyempre, nakakahiya naman na hindi mo aabot. Talaga, manigas ka dyan, hindi kita bibigyan.
Oo, kawawa din yung bata.
Oo, exactly. O, tulad mo, maawain ka. O, so, di ba? Sige, magpaliwanag ka.
There was a time nung kami, wala kami syempre anak. And then, syempre lahat ng friends namin, anak na. Hmm. So, para kami Santa Claus pagpunta sa party. Tapos pag uwi na, wala kami bit-bit. Wala kasi kami anak.
Parang hindi kayo nakabaway. Parang gano'n.
Oo. Pero ang maganda lang kasi doon, ever since yung friends namin noon, hanggang ngayon, friends namin. So, parang they're really family na nakita na namin silang lumaki. So, worth it.
Mm-mm. So, it's really more on the relationship, ano?
Yung relationship mo talaga sa tao. I think siguro yun. Siguro pwedeng maging batayan natin yun. Kasi ito na, Christmas time na naman, gift giving na naman. Siguro pwede nating maging batayan yun kung gano'ng ka-close sa atin. Siyempre, kung halimbawa, at it's up to you again. Mm-hmm. Depende sa kakayahan mong magbigay. Huwag tayong magpadala sa, naku, baka bumaba yung tingin sa akin. Ito lang yung bigay. Huwag ganun. Hindi mo po ikayayaman yun. Diba? Yes. Hindi mo po ikayayaman yung ganung thinking.
Oo. So I guess, yeah, that's right eh. I think it's about time na i-conquer natin yung financial shame na hindi tayo mahiya na sabihin na, oy, ito lang yung limit ko. O hindi ako magsa-shopping ngayon. Kasi usually, di ba, like when you're out with girlfriends, okay, tara, shopping tayo, yung mga bigla ang labas. Kasi di ba, ang rule, wag kang bibili or don't make a decision when you're very happy or very sad. Because most of the time, hindi yung tamang decision because you have very heightened emotions. That's a rule in life in general talaga. Like for example, you went out with girlfriends, nag-shopping kayo and all. Minsan, pag wala ka talagang ano, ito na naman again, for example, myself. Wala naman ako talaga kailangan bilhin. Pero ang totoo, gusto mong bumili. Wala ka lang pambili. Pero ayaw, hindi mo maamin na, ano ba yun? Wala kang budget ngayon eh. Kakabayad ko lang ng bills eh. Ganon, di ba? Petsa di peligro na nga ako, guys, oh. Ganon, di ba?
Pero hindi mo ipapakita yun.
Oo. But now that we're having this conversation, I think that's right na siguro yung trust and confidence ang lalim ng relationship, hindi ganon kalalim. Kasi I think it takes guts and trust for you to say na, friend, medyo kulang ang budget ko ngayon. I think, di ba? Diba?
I think it happens kapag hindi, tama ka, kapag hindi ganun kalalim yung relationship mo. Kasi medyo nandun ka sa pabibo ka pa eh.
Yes. So parang,
I've made it guys, no? Yung ganun. Pero pag real friends mo yung kasama mo, it's easy to say, guys, wala lang pambili dyan. Diba?
Diba? Pero syempre, pag iba yon mahihiya ka eh. Lalo na, sige na eh, try mo lang to. O sige, kukuha ka naman. Like maybe food or I don't know, makeup products or makeup. Sige nga, bigyan mo ko ng kahit ganyan. So again, slash na naman ang iyong budget, di ba? Kasi ayaw mong matawag na, grabe naman, di ka man lang, alam mo yun, may masasabi. We're afraid.
Yeah. Bakit nga ba natin dinidiscuss to sis? Dahil isa po ito sa dahilan kung bakit hindi nakakaipon ng mga tao.
Exactly.
Itong financial shame na to. Na akala natin, bakit nga ba? Minsan kasi, ito yung hindi natin ma-articulate ng maayos sis, di ba? Tayo pinag-usap. Hindi natin masabi, ano ba yung problema? Kasi it's really in you eh. Mm-hmm. Pero ito, pag naipon tong dinadala natin financial shame na to, pag naipon to, alam nyo ba na napakalaking dagok ang ginagawa nito sa bulsa nyo?
Totoo.
Diba? Yes. Imagine, nagpapabibo ka sa friends mo na hindi mo naman pala ganun ka-close, bigla ka na pag-gastos, yung budget mo ng isang linggo, ni-night out mo lang ng isang gabi, mm-hmm. wala ka namang balak bumili ng blouse dahil nag-shopping yung mga amigas mo, shopping ka din. Oh. So, ang ending, ikaw rin na nag-suffer, diba?
Mm-hmm. Pecho, depende mo
ka na. So, let's be conscious on that.
Kumakaskas ka pa, diba?
Oh. Yeah, oo. Mm-hmm. So, ito nakakahiyaman, nire-reveal na natin yung sarili natin, mm-hmm. but we hope it helps other people realize na yung iba palang bagay na ginagawa nila. It's not because they wanted to do it. It's because of financial shame.
And it's funny, no? Because you mentioned it na we have to talk about it. Kasi minsan sa office, usual office setup, lalo na pag bagong-bago ka nagtatrabaho. O si ano, no? For example, o si ano, no? Hindi siya sumasama sa atin kumain sa labas. Lagi lang siyang may baon.
Lagi na siya may sandwich.
Lagi naman may baon yan eh. Na parang, ang nangyayari, na-outcast pa siya. Well, in fact, actually, sa inyong lahat siya yung may ipon kasi nagbabaon
siya. Siya yung matino. May ko kailangan lumabas, elit na nga lang ang sweldo natin, di ba?
Exactly, di ba? So kasi usually, ang ano bang empleyado, common empleyado na Pinoy, pagka sumweldo, automatic, Starbucks.
Sa labas.
Starbucks, ganyan. Tapos kakain sa labas, ganyan. Mga wala na yan sa, ano, usually mga nasa restaurants na yan. I mean, this is not to mock, but this is actually what's happening. And this is the reason why Pinoys don't have savings. Kasi yeah. we love to enjoy, we love to have a good time. But it's also mm-hmm. nice to have a good future, diba? To have yes. savings, ganyan, mm-hmm. diba?
Pwede namang mag-good time, pero piliin natin na huwag masyadong magastos. Kami, yung mga friends ko, aminado ko dyan. Kasi kami parang sa work ko, yung unang work ko, yan. Kami, pag normal days, Jollibee, McDo, yan. Iniisa-isa ng KFC, Jollibee, McDonald's, Tropical, lahat ng fast food dyan lang. Hanggang dyan lang budget namin. Pero pagdating ng payday, kailangan Italianis kami.
Mm, diba?
So medyo bongga kami. Mm. Pero ang maganda lang din, kasi sabay-sabay kami na nag-umpisa, then sabay-sabay din kami nag-grow, ngayon na-realize namin na masaya rin pala na kahit sa bahay lang tayo mag-spend time. Dati, pag mag-get together kami sa restaurant, dahil kulang pa, bitin pa sa oras, lilipat pa ulit, magko-coffee shop pa, hindi laki ng gastos. So kami, na-appreciate namin na, let's just stay at home. Diba? Mm. Umorder lang tayo ng food. Walang limit sa oras kasi kawawa naman yung restaurant. Tatagal yung mag-stay tapos wala kang in-order. Diba? Mm. So let's just stay at home and let's just enjoy each other's company. After all, yun naman yung purpose niya. Ba't kayo nag-get together?
That's right. Kung talagang it's really for friendship and catching up, yun talaga yung purpose mo. I think house party is really an option.
Yes. Maganda, matipid, very intimate, and walang limit sa oras.
Mapunta naman tayo sa other reasons ng financial shame. Yung for example, napapabili ka kasi nakikisunod ka sa uso. Mm. And second, bakit dapat branded lahat?
Uso yun sa opisina. Uy, may dumating na mga RL. O, bili din kayo ng bag. Pulugan, di ba? Uso yun sa opisina.
Yes.
I don't know. Siguro kasi bata kayo, tapos lahat kayo may aspirations, gusto nyo na parang a piece of that luxury brand or, di ba, parang feeling mo, ay, may na-achieve ako, may nabili akong ganito. And you really cannot afford it, kaya ka nahuhulog sa hulugan, di ba? For me, as long as hindi mo napapabayaan yung dapat mong bayaran, it's okay. Pero kapag umabot ka na sa point na may bills ka na dapat bayaran, pero inuna mong bilhin yun dahil uso yun, or dahil parang mas magiging close ka sa friends mo because of that.
For acceptance? Yun,
mali yun. Like yung mom ko, like, ba't ang gastos mo, diba? For me, ma, it's okay to enjoy, it's okay to buy whatever you like as long as responsible ka pa rin na bayaran mo muna lahat. Pero kung halimbawa hindi mo nababayaran at inuna mo yung mga yon to impress people, yun ang hindi tama.
Kasi you have to ask yourself, why are you buying this? Are you buying this? Is it because gusto mo talaga yung magagamit mo siya ng todo? Or is it because it's adding up to your branding as a person? Diba? Na parang, oh, medyo lumevel up ka na. Kailangan ganito na yung mga brands mo. Wala ka pa rin namang lumevel up na naka-Hanes shirt ka. Admittedly, I was that person years ago. But now, because of a lot of things that's happened in my life, na parang feel ko, if a person will judge me based on what I wear and on the brands that I have, well, we can be friends. Kasi napakababaw eh. Though I understand naman na syempre yung impressions importante yun eh, di ba? Makikita mo naman talaga kung ano ang tao sa the way they speak, the way they present themselves, regardless if they're wearing a brand or not. You ask yourself if you're buying something just because. Is it because nakikita mo yun sa artista or is it because pangarap mo yun? Pangarap mo bakit? Is it for you to, na kasi may achievement ka na for yourself? Or is it because pangarap mo na yung ibang tao tingin sa'yo social? Kasi delikado yun.
Mm-mm.
If that's your thinking.
Yeah, mahirap pa ganun. Mahirap mm-hmm. kasi syempre, lagi mo bumibili ka, it's not because you're happy doing it, but because you feel like matutuwa sila makita yung ganun mm-hmm. sa'yo. Ano, it's a never-ending cycle of impressing people.
Yes, so, the wrong people in your life. I think we agree it's time for Filipinos, or actually everyone, to address financial shame and not be afraid na sabihin na nag-iipon ako or nagtitipid ako ngayon, especially if you are paying for your, for example, insurance, you're putting up your savings, your emergency fund, your emergency cash. Kasi mga importante yun eh. Diba?
Yes, you should be proud pa nga. Diba? That's yes. worth doing that.
Oo. Kasi di ba mas nakakahiya naman yung ang dami mong branded tapos pagdating ng emergency, wala kang...
Mangungutang pa.
Oo, diba? Oo. It's better na okay lang, simple ka lang, pero pag kailangan mo, maipon ka, di ba?
Yes. Wala ka na yung istorbo tao.
Exactly.
Mas nakakahiya yun, guys, na parang after mo magpa-impress sa mga tao, kapag wala ka palang ipon at nagkaroon ka ng emergency, sa kanila ka ulit tatakbo.
Kaya diba? It's funny, di ba? May mga tao na pag ang usapan, brands and mga uso, latest gadget and all, kasama sa usapan. Pero pag ang usapan na, oh, yung stocks ni ganito, ang baba ng presyo. You should buy your stocks na, ganyan-ganyan. Like ano to ha, stocks exchange, ganyan. Or ganitong savings plan, ganyan. May ganito yung banko, ganitong interest. Unti-unti na yan, palayo na ng palayo. Nawala na yan sa conversation. Kasi ano sasabihin? Pang mayamang usapan lang yan? No!
Yes. Lahat po tayo may responsibilidad na mag-ipon para sa sarili natin. For our future, lahat po tayo. Mayaman o mahirap. I hope you learned a thing or two.
From my story.
from our story. But the good thing with her is that she realized that after years of doing that, she realized na, okay, it's high time for me to realize na I shouldn't spend just to impress other people. I should spend on things because I like those things. Mm-hmm. It will make me happy.
Yes.
But not because it will impress people. After all, it's your money. Kasi kapag, di ba, again, lagi nga natin sinasabi dito sa Investing Made Easy PH, you have to prepare for your future. Yung pagsispend ng money just to impress other people, hindi siya kasama sa pagpe-prepare mo sa future mo eh. Kasi parang, it's lost money. Kanya-kanya po tayong way ng spending. Nirerespeto po namin yun. We are just here to remind you to be mindful of your expenses, to be mindful of your future. Yun lang po.
Thank you for that, sis. And I hope yun nga, you learned something from my experience, and that's the reason why I let myself be vulnerable and I let my story to go out dito sa show. It's because I want people to learn, especially yung mga bata ngayon. Kasi ngayon, ang dami-dami ng ano, di ba? Parang ang dami-daming uso, ang dami-dami mong reason to burn your money, your hard-earned money. And if you will burn it dun sa mga bagay na, oo, yung sa mga bagay na may makukuha ka in return.
Yes, mapapakinabangan mo in the future.
Kasi madali eh. Ang financial shame, it comes two ways eh. Personal, at saka coming out sa other factors sa labas. So, yung personal alone is hard to fight.
Sometimes kasi, hindi ayaw mo pa nga i-admit.
Exactly.
Kasi pride yun eh, diba?
So, sabihin, ngayon na pag-usapan natin to, sinabi ko to, wala na akong pride. I have no pride at all.
Sis, at least, na meron kang realization. So, ibig sabihin, na-overcome mo na yun. Kasi if you haven't overcome it yet, hindi mo aaminin yun.
Hindi tayo nag-uusap
na yun. Mo yung mga ginawa mong yun, di ba?
Totoo, totoo. Kung nasihan ka sa episode na to, why don't you click that subscribe button now? At kung nabitin ka naman and you want to know more about financial stories and tips, check out the past episodes on Spotify and Apple Podcasts. And this is your favorite podcaster and broke Pinoy kapitbahay in town na palaging nagpapaalala na hindi ito scam, but keep an open mind. That broke Pinoy podcast, you need this in your life. Until my next episode, bye!